Mamma?
Ja?
Kan du anbefale en bok til meg?
Hæ?
En god roman, liksom.
En roman?
Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
Ja, ja.
Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
Kjære lytter, velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning i studio. Forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, ferskt, friskt og fremmedstormende tilbake fra Tons of Rock, Stein Jonsen.
Åh, det så deilig. Da lades batteriene.
Skal jeg bare love.
Så her vi klar.
Den annen podd jeg gjerne skulle vært i var Rock og sikkerhetspolitikk. Det var, ja.
Så kjære lytter der ute, hvis du tenker at podden Rock og sikkerhetspolitikk har livets rett, gi oss en melding.
Gjør det.
I dag så skal vi snakke om en Vladimir Putin som under press.
Ja, litt kontekst først. Som jeg tror de fleste gråsonelyttere i alle fall har fått med seg, så har det jo de siste månedene faktisk vært fremgang for Ukraina i krigen. Ikke så veldig mye på slagmarka, men man har langt på vei stoppet opp mye av de små russiske avansemangene. Men der det virkelig har nytta for ukrainerne, at de har slått til i de bakre linjene, tatt ut oljelager, tatt ut forsyningslinjer, kritisk infrastruktur og til og med truffet mål i St. Petersburg og i Moskva.
Og årsaken til dette jo i veldig stor grad at både droneprogrammet, men også missilprogrammet til ukrainerne har på en måte fått gått et step up, for å si det på godt norsk, og at de da klarer å forstyrrer forsyningslinjene i så stor grad at det går ut over russernes evne til å kjempe ved fronten.
Ja, og jeg tenker jo at det kan være et bevis på, nå spekulerer vi bare, men dette kan jo også være en indikasjon på i alle fall, om at man har lykkes i å ta ut så mange militære installasjoner som knyttet til overvåking av ting som radar og tilsvarende, som gjør at det finnes lommer eller korridorer der disse missilene og dronene langt på vei i alle fall kan komme seg til målet relativt umerket, og da er det veldig vanskelig å skyte ned alt samtidig når det liksom er like over der de skal treffe.
Og hovedproblemstillingen for Vladimir Putin her er at dette skaper mye uro internt i Russland. Sivile borgere får ikke fylt bensin og diesel, internett der nede, det er utrygt å bevege seg i deler av det som har ansett for å være sikkert russisk territorium. Det er rett og slett sånn at krigen kommer hjem.
Og der så vi jo Putin her som var ute og sa at ja, jeg anerkjenner at det problemer, men de holder vi på å løse i den her talen sin. Og, altså, men det betyr jo at nå merker den gjengse russer dette mye mer enn de har gjort.
Ja, det der superinteressant, for jeg satt og tenkte på når jeg hørte Putin sa det, ikke sant? Jo, det noen små forstyrrelser, men vi fiksa det.
Ja.
For øvrig, en liten sånn sidebar her. Russland om ikke like digitalt satt opp som Norge, så de veldig digitalt. Så at når nettet går ned og betalingstjenestene går ned, så sliter de virkelig med å få betalt.
Oh, ja.
Det ikke sånn at alle går med lommene fulle av rubler. De har en god del elektroniske betalingstjenester og banktjenester, sånn at det svir. Men tilbake til dette med Putin, han sa at jo, vi ferdig med å fikse. Det minner meg litt når Trump sto og sa at ja, men, det ikke noe prisstigning her.
Nei
dette kan jo ikke være noe problem.
Nei, så sentralbanksjefen i Russland har nå satt ned renten til 14,25%.
Ja. Som
for å, ja, og det å sette ned renten i en sånn situasjon som de i, er jo egentlig helt absurd, for at de bør jo bare holde trykket nede, ikke sant? For det en voldsom inflasjon.
Ja.
Så det er åpenbart bare en signalhandling for å vise at ja, nei, men her går det riktig retning.
Men også, hvordan tror du dette, den e-posten, dette memoen fikk om å sette ned renta så
hun,
ut av?
Hun.
Hun, ja. Jeg tenker at det var noen som kom og leverte et vindu til henne på kontoret, og da forsto hun sammenhengen selv, renta ned, eller?
Ja, vindu uten rekkeverk.
Ja. Oppsummert da, så alle disse tingene, og spesielt sånn som det er på Krym nå, der de virkelig forføler dette, altså hvis man merker det i Moskva, så føler man det jo veldig på Krim, og der har man jo, har jo guvernøren nærmest påbrukt seg unntakstilstand og lagt inn rasjonering ganske beinhardt på diesel og bensin og den type ting.
Mm.
Og ukrainerne, de har jo bare fortsatt å hamre. Altså, Zelenskyj har vært tydelig på at dette holder vi på med til, ikke sant, dere kommer oss i møte.
Det som er litt interessant med dette, da, og nå får vi jo se hvordan ting utspiller seg over tid, fordi Russland har jo en enorm, skal vi si, motstandskraft mot både sanksjoner og andre problemstillinger som rammer landet, og de er jo seige og utholdende, det skal de ha. Men nå begynner på en måte dette, skal vi si, byggverket til Vladimir Putin å rakne litt, fordi at de har en galopperende inflasjon, det er, de har brukt opp reservene sine, sanksjonene har virkelig betydning, og nå begynner også vestlige land å være ganske hard i klypa når det gjelder disse, den skyggeflåten som transporterer russisk olje. Svenskene,
bortsett fra Norge da?
Ja, bortsett fra oss, som vi er jo litt feige av oss, men svenskene, der må jeg bare si well done, nå har de tatt et par skip i arrest, og de borer disse båtene. Sånn skal man holde på.
Ja, og i tillegg så er jo tapene på slagmarka høyere enn nesten noensinne. Altså man ligger nå godt over 1000, ikke sant, per dag.
Mm.
Og det er folk som enten er drept eller så skadet at sjansen er liten for at de kommer tilbake.
Det var jo en nordmann, mener jeg det var, som uttalte seg, som har kjempet der en stund på ukrainsk side, og som sa at noen av disse russiske i gåstein soldatene man møter er jo, det er helt grusomt, for det er, de er avmagrede, de har dårlig trening, de er rett og slett forvirret og redde, altså det er bare kanonføde som sendes ut, uten at det egentlig ligger noen form for si, reell militær strategi bak det.
I en sånn oversikt, dette tror jeg var i Guardian, eller muligens New York Times, så sa man at hvis du som fersk rekrutt, eller ferdig rekrutt, blir sendt til fronten, så har du da i snitt 2-3 uker til du blir drept. Mm. Når du kommer i kamp, altså når du faktisk er i fysisk kamp, så er det mellom 20-35 minutters levetid på de ferskeste. Altså, på et eller annet tidspunkt, og dette skjer nok i stadig større grad, så er jo dette informasjon som flyr tilbake til Moskva, til St. Petersburg. På toppen av det hele så har de jo befal da, som hvis du nekter å adlyde ordre, eller sier at dette er fullstendig galskap, så risikerer du å bli skutt eller bare slengt ned i et fangehull. Og mange av disse unge guttene som kommer ned der, blir etter skigen og så presser for penger, bedre om å gi fra seg verdier og alt sånt til sine egne befal. Så dette er jo mer mafia enn det er militær.
Mm. Men hvis vi forsøker å se det litt ovenfra, så alt dette her er jo ting som de fleste mennesker vil forstå at dette kan ikke vedvare. Så grunnlaget her er, det slår sprekker. Du klarer ikke å vinne en krig på den måten der, med mindre du har en motstander som er enda, liksom har en enda dårligere moral, da, men det har de rett og slett ikke. Ukrainerne har jo et land å forsvare, så de vil jo aldri gi seg. Så når all denne usikkerheten og all denne informasjonen nå sprer seg utover i det russiske samfunnet, og det gjør den jo, så er det, det gjør jo at Putin må anerkjenne at det er visse utfordringer i hans militære spesialoperasjon.
Og det er da det er kanskje, for at vi beskriver jo nå et bilde som sett fra ukrainsk ståsted positivt, ikke sant? Men det er også nå det kan begynne å bli farlig, og det må vi komme tilbake til.
Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Mamma?
Ja?
Kan du anbefale en bok til meg?
Hæ?
En god roman, liksom.
En roman?
Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
Ja.
Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
Det er jo en del militærspesialister og kommentatorer og andre folk med god informasjon som tegner et bilde nå av at all den negative omtalen og de negative tendensene i krigen i Ukraina sett fra russisk ståsted, slik det er akkurat nå, gjør at Putin da blir presset ytterligere og begynner å vurdere andre alternativer og andre handlingsmønstre. Og noe sånt har vi sett før, og det kan kanskje, som du var inne om før på høsten, være tegnet på at nå begynner det virkelig å bli skummelt her.
Ja, nylig så var det to ulike kilder, altså to ulike informanter, som var ute og sa at de mente å ha klare signaler fra Russland, fra Kreml, om at man driver og planlegger en operasjon mot ett eller flere NATO-land. Da er det først og fremst land i Østeuropa, for eksempel Polen og Baltikum, som russerne har da åpenbart et annet forhold til og eierskap til enn de har for resten av NATO. Og det man sier da er at grunnen til at man gjør dette er å både trekke oppmerksomheten bort fra hvor dårlig det går, både internt i Russland og i Ukraina, men ikke minst se om det er mulig å slå en kile i NATO-samholdet og se om man faktisk er i stand til å respondere på denne type handling. Og det vi snakker om nå er ikke en diger militær invasjon, men det er nok en form for hybrid trussel, hybrid angrep, men da sannsynligvis også understøttet av noen militære ressurser som er mer synlige enn de har vært tidligere.
På 2000-tallet, så i år 2000 faktisk, så hadde jo Vladimir Putin en tilsvarende, skal si, utfordring knyttet til Tsjetsjenia, og det løste han på en ganske kreativ måte for å skape seg intern støtte da, i egen befolkning. Og det viser jo også litt om hvor langt han er villig til å gå.
Ja, det finnes veldig gode kilder på at sprengningene av boligblokker, som ikke i Moskva og St. Petersburg, men litt mer ute i provinsen, var iscenesatt av FSB, og da kan det ikke være på ordre andre enn den sittende presidenten, som på det tidspunktet var Putin. Han var jo da i ventemodus foran et valg han hadde tatt over etter Jeltsin, og det er litt sånn rart å tenke på i dag at han da var en relativt ukjent, ikke sant? Nå vet jo hele verden hvem Putin er.
Ja, ja.
Så han trengte oppmerksomhet, og det fantes ikke noe tvil om at den første Tsjetsjenia-krigen hadde gått fryktelig dårlig for russerne. Så det han gjorde da, som Øystein her peker på, er at han iscenesatt den sprengningen av disse boligblokkene, og på den måten fikk han enorm støtte i det russiske samfunnet, for at han sa at dette er tsjetsjenske terrorister. Nå er det vår tid, nå er det på høy tid at Russland setter seg i respekt. Og det var jo da man gikk til angrep på Tsjetsjenia og dosa ned så å si hele Grosny.
Så kan man si, når vi sitter her og påstår dette, så gjør vi ikke det ut fra liksom, ut i et tomt rom. Dette er jo ganske godt dokumentert over mange gode og forskjellige uavhengige undersøkelser, men også det man sitter med av dokumentasjon, som veldig stor grad, eller egentlig med uten tvil, peker i retning av at FSB har vært involvert i disse sprengningene, er jo for eksempel flere vitneobservasjoner av FSB-personer i tilknytning til disse boligblokkene rett før og rett etter eksplosjonene. Det er biler som er identifisert som eid og brukt av FSB, som har vært til stede når sprenglegemer har blitt plantet. Og så har man jo senere sett at noen av disse bevisene som de har kommet med, som dreier seg om at man har funnet sprenglegemer, etc., det viser seg å være plantede bevis, for det var rett og slett ikke sprengstoff det viste fram, men andre ting. Men så er det også noen som ble tatt på fersk gjerning.
Ja, altså det er en FSB-gjeng som ble tatt på fersk gjerning, og som da improviserte ved å si at ja, men dette er en øvelse, og dette var jo i oppgangen på en blokk der ingen øvelse eller noen ting som helst hadde blitt annonsert. Det brukte man gjerne å gjøre. Og grunnen til at vi vet mer om dette nå, altså fra 2000, enn man for eksempel kan finne på å vite fra en tilsvarende hendelse, hvis det, Gud forby, skulle skje i dag, er jo at det var mye større presseåpenhet. Altså, Putin begynte ikke å stenge av for presse og media før godt inn på 2000-tallet. Mm. Der og da hadde faktisk pressen mye større tilgang, og derfor vet vi mye mer.
Men betyr det at det er noe sånn som dette vi kan se for oss, denne type angrep, hvis han nå skal prøve? For med det så ønsker han jo også å teste NATO. Blir det en artikkel 5, blir det alle for en for alle? Og gjør det ikke, så er det jo enda en seier til Putin å teste mot NATO-forsvaret.
Ja, det her det blir interessant, for de to kildene som har vært ute og advart, de peker på en mulig russisk eller russisk støttet aktion mot Europa. Mens når vi satt og diskuterte dette, så tenkte vi at det ikke gitt at en sånn type aksjon vil gjøre at støtten til krigen i Putins krig blir større. Den kan til og med hende at den svekkes, fordi at man ser at nå kan det jo hende at det blir enda verre.
Mm.
Hvis man derimot iscenesett noe som man gjorde i 2000, og klarer å peke på seg her, dette er ukrainerne sammen med NATO, altså så peker man på et par NATO-land, så har man plutselig laget en helt annen situasjon. Da sier man at, vet du hva, NATO og Ukraina har vært og drept uskyldige russere i Russland. Nå er det på tide at vi strammer oss opp, og det kan for eksempel være i brekkstang for Putin til å få gjennom full mobilisering. Mm. Og da er det plutselig et helt annet spill vi har.
Det jeg tenker på er at Vladimir Putin må jo vite at det er en ganske stor risiko ved å gjennomføre en sånn type handling. De kanskje kalkulerer med at de sånn 50-50, kanskje får de juling, kanskje får de en sånn passe slapp reaksjon, fordi vi fortsatt er veldig, veldig forsiktige med å vikle oss inn i denne konflikten. Men på den andre siden så er det jo helt åpenbart at her foregår det ting, og man driver og koker opp ganske mange scenarier på kjøkkenet borte i Kreml, og vi synes å ha mye lengre tid på å planlegge for fremtidige trusler i Europa, og særlig i Norge i hvert fall, for det er det vi kjenner best, enn det man kanskje reelt sett har. For her snakker vi jo ikke om noe som kanskje skjer om 5 år. Her, dette er det disse kildene peker på, flere analytikere har, at dette kan være en nært forestående ting, hvor det kan være snakk om 18-24 måneder.
Mm, ja, og en hendelse internt i Russland kan jo egentlig skje når som helst. Og det interessante med den er jo at den vil jo primært ikke angå oss så mye, som misforstår meg rett, men den vil kun påvirke Putin sin kapasitet til både økt oppslutning, økt mobilisering, og at den russiske befolkningen i større grad tåler dette lengre. Og indirekte vil jo det da påvirke oss igjen. Og da kan de bygge opp mye raskere enn det de gjør i dag.
Og så tenker jeg vi må ta litt innover oss det at vi har ikke en forestillingsevne egentlig i vår kultur om at man er villig til å offre egne borgere for å få gjennomslag for et eller annet politisk prosjekt som skal gi deg en eller annen militær fordel. Vi vil aldri tenke sånn. Men hvis man ser på hva Russland gjør på slagmarken, så ser man at et menneskeliv har ingen verdi. Putin er fullt ut kapabel til å offre 100 000-vis av unge russiske menn, rett og slett for å bare holde ting gående, uten at det egentlig gir han noen form for gevinst i det hele tatt. Han vet at dette hjelper lite, men man må i hvert fall holde på med krigen enn så lenge. Når du har en sånn holdning, så er det ingen tvil om at du også er i stand til å ta livet av egne sivilister et eller annet sted i Russland for å få en pretekst til å gjennomføre et eller annet annet. Det må vi innse.
Ja, jeg er helt enig, og Putin har gjort det før. Nå er han presset. Og Putin, som alle rundt han i Kreml, vet akkurat hvordan det gikk med andre diktatorer, som for eksempel Ceausescu. Dit ønsket de ikke å havne, og da de villige til å gjøre nesten hva som helst for å unngå det.
Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90 og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Jeg behøver egentlig ikke spørre dere, for jeg vet at dere har sett eller hørt, fordi jeg ba dere om det. Og det vi snakker om da er Dagsnytt 18, som gikk på mandag, hvor det satt en gammel general, Mod, er det det han heter?
Riktig.
Han ser litt på hvordan man holder på oppe i nord nå, og mener at forsvaret er alt for dårlig stilt. Dette har dere snakket om i flere år allerede. Og så sitter forsvarssjefen vår der og nærmest smiler litt og sier «Nei, det ikke riktig, og jeg har ikke bare stått og rørt en gryte, det ikke sånn det foregår». Og jeg mener, altså, jeg bare synes hele holdningen her vet den ikke hvilken posisjon vi i, eller får den ikke lov til å si noe fordi det vanskelig her? Altså, jeg skjønner ikke.
Jeg tenker at det som viktig, som Robert Mood sa, var at hans inntrykk at man snakker om forsvaret som om de allerede har fått de ressursene som man har investert i at de skal få. Altså at forsvaret allerede på plass.
Mm.
Dette tar jo mange, mange år.
Ja, ja.
Og så har du en annen kritisk punkt. Det at det tar år forstår jo også Mod, men han mener det går for lang tid.
Mm.
Mod var jo der at han sa 2-3 år, ikke sant? Det en god del etterretningstjenester i Europa sier at det den tida vi bør planlegge med. Det den tida vi kan...
Vi egentlig har.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og hvis vi da tenker at vi har så mye mer tid, så det muligens en fare for at vi ute og kjører.
Ja, så det han peker på jo at, som vi også har peker på, at langtidsplanen til forsvaret sier at man skal være operativ en gang etter 2030, kanskje 2032, 33, etc. Og så peker han også på det at denne Finnmarksbrigaden, som en ny brigade, da, som, og en brigade liksom fra 3,5 til 5 000 mennesker, da ser vi for oss at det skal være 5 000 nye soldater, at man øker kapasiteten i forsvaret med det. Men det stemmer jo ikke.
Nei, det var jo ganske tydelig at her er det tatt litt herfra, litt derfra.
Og jeg tenker, dette jo typisk politisk retorikk. Det jo sånn på et hvert område i samfunnet, så vil jo enhver sittende regjering eller en politiker som da i opposisjon, det vil jo si at vi ønsker å gjøre slik og sånn og slik og sånn, og så får vi, da får vi veldig mye mer. Mens du i realiteten da flytter på noen få prosent, det veldig typisk. Men her det jo sånn da at det man i realiteten gjør, å strukturere om de militære ressursene i Finnmark, og så legger man til et ganske beskjedent antall soldater.
Ja, og så må man legge til en brigadeledelse og utvide altså det som kommando og kontroll, og så legger man til noen ekstra kampelementer. Ikke sant? Men ellers så tar man jo, og man tar egentlig for det som allerede der.
Så modsbeskrivelse egentlig ikke så gæren, at nei, man tar helt, og stapper i gryta og rører litt.
Jo, altså, den ikke så gæren, og han har rett, og så var det kanskje litt sånn fleipet sagt, ikke sant? Men øk dette kampstyrken, ja, det gjør jo det, for at man får en annen måte å koordinere og samkjøre dette. Men det jo som dere var inne på innledningsvis, det jo ikke sånn at det plutselig landet 5000 nye soldater oppe i Finnmark.
Nei.
Og så må man ikke glemme at en brigade som skal være altså ha liv over tid som skal være utholdende i strid består jo ikke bare av de 5000 soldatene, det må jo være reserver som kommer inn når de originale soldatene eller de første soldatene
og faller utstyr og logistikk
utstyr og lager og alt dette, sånn at det ganske mye mer komplekst enn bare liksom å si at nå har vi Finnmarksbrigaden på plass, og så har det vel snakk om, jeg tror de begynte å sa at det var 2033 eller noe sånt, så nå det vel 2032 eller 2031 man håper å ha den kampklar på.
Men jeg tenker jo at dette vi minner jo om norsk politisk vegring satt i system, slik det har fungert i mange ti år. Altså det jo ikke bare i Norge man har politisk vegring, men man og pakker ting inn, men her det jo egentlig en ganske sånn fundamental utfordring vi har, og det at vi må innse at det en reell trussel mot vår måte å drive et samfunn på. Det det i vårt naboland. Hva da hensikten med å somle? Hvorfor kan man ikke bare bruke de... Vi har ressursene. Hva viktigst? Det å holde styr på inflasjonen, eller det faktisk å holde Norge sikkert? Det det jeg lurer på.
Ja, for oss det ikke noe å lure på. For de som ønsker gjenvalg det mye å lure på, for det at nå vi havnet i en situasjon, tenker jeg, Norge, der alle egentlig enige om at de trenger sterkere forsvar.
Mm-hmm.
Men kranglingen begynner umiddelbart når du skal fortelle noen hva det blir mindre. Og det jo sånn det nesten alltid har vært. Og så tenker jeg at det litt på tide da at politikerne våre, særlig politikerne våre, lærer følgende. I 2014, det her har vi har sagt det her så mange ganger, Eisen, at det begynner å bli, vi nesten blir lei av det, men vi må gjøre det en gang til.
Tydeligvis har ikke alle hørt det.
Nei. I 2014, det tror jeg det tidspunktet, altså når Krim ble annektert, at vi burde ha tatt det her på alvor.
Mm.
En god del europeiske land gjorde det, særlig Polen, ikke sant? Så at nå må vi faktisk ruste opp, og de ruste opp skikkelig. Men vi ventet. Vi tok det ikke helt på alvor. Vi innså at det var en alvorlig situasjon, men omtrent, ok, greit, det noe borti der, og det blir sikkert ikke noe mer enn det. Og så har vi da en forsvarssjef som var før Kristoffersen, Jens Brun Pedersen, som da sier i 2019, vi må faktisk ha dette forsvaret. Og hvis dere gir meg dette forsvaret, som et mye mindre forsvar, så klarer vi ikke å oppfylle opprustningen og det vi kunne stå imot. Og så vet jo alle da hva som skjedde. Han fikk et forsvar som var mye lavere enn det dårligste alternativet hans. Mm. Og her kommer litt av poenget. Når man gjør disse politiske valgene, så er det ikke sånn at man neste år eller to år senere bare kan kaste masse penger etter dette og si at, men fiks det, ikke sant? Dere får pengene på etterskudd. Da har man satt i gang prosesser, man har fjernet stillinger, man har fått mindre avdelinger, færre soldater, færre befal. Der vi er inne nå er at vi må ansette nye befal, man må utdanne nye befal, og disse befalene skal utdanne nye soldater. Så vi klarer enda ikke å øke den norske forsvarsstrukturen raskt nok, for det at vi var så jævlig sendrektig, særlig i 2014, med å forstå at nå er det alvor. Sånn at akkurat nå så er det sånn at jo, pengene funker helt strålende, de tar lag garnisoner og undersjøiske havner til ubåter eller ubåtbaser. Det er ikke noe problem der. Problemet er mannskapene og hvem som skal bemanne materiellet og hvem som skal være i reserve.
Ja, men det er et eller annet som likevel skurrer med hele denne utfordringen, fordi at vi har også vært inne på det før, men la oss si at man får en utfordring i et av de baltiske landene eller på en eller annen øy i Østersjøen som er svensk territorium. Det alene vil medføre så enorme endringer i Norge, selv om ikke vi som på vårt territorium har en utfordring, eller det kan jo for så vidt komme på Svalbard, ikke sant? Da kan man jo se, da vil det virkelig ramme oss. Men hvis vi tar den light-versjonen, så vil det på en måte bare være sånn, nå må veldig mye skje med en gang. Ekstremt mye. Det er litt sånn som at når noen angriper en annen nasjon, så er det sånn, ja, nei, men vent litt da, for vi skal utdanne befal. Mm. Sånn fungerer det jo ikke. Så da må man bare rett og slett ta og håndtere situasjonen. Dette er jo krisehåndtering. Da gjør man det beste man kan med det man har, og med den forutsetningen man tror at utfallet er slik eller sånn, og så må man ta beslutninger. Hvorfor er det ikke en større grad av, skal jeg si, aktiv krisehåndtering nå? Det skjønner jeg ikke.
Nei, altså, men hvis dere som, altså de som hørte på det som Stein refererte til, altså Dagsnytt på mandag, legg merke til hva Kristoffersen, han kom med en innrømmelse, og det synes jeg var fint at han gjorde. Mm. Han sa jo at avdelingssjefer, brigadesjefer, bataljonssjefer melder tilbake til han og sier at vi kan ikke øve så mye som vi ønsker, for det at vi er redde for at det materiellet vi har da blir ødelagt og ikke vil være klart i tilfelle i krise. Så vi har altså så lite materiell at vi er redde for at hvis vi øver det sunn, for det kan jo skje, ikke sant? Ting går sunn når du øver, du må jo øve skikkelig.
Ja, ja. Ja, ja.
Så har vi mindre enn det vi trenger, som da betyr at vi har valget mellom, sånn som han fremstilte i alle fall, å øve mindre og bevare materiellet, men da ender vi opp med å ha soldater som ikke er så godt trent som de burde være, og som i større grad risikerer å falle tidligere fra, fordi at ikke de har den drillen og den opplæringen og den selvsikkerheten som de burde ha.
Men hvis vi glemmer renter, vi glemmer politikere som skal forsvare sin posisjon, Norge har penger nok til å kunne ta et skikkelig grep og få denne opprustningen i gang kjappere, og få gjort det kjappere. Vi har oljefondet, det oljefondet trenger vi ikke hvis vi ikke har noe land å fordele det på etter hvert heller.
Nei, men ikke sant? Det her problemet oppstår.
Ja.
Vi kan bygge egne fregatter for guds skyld. Vi kan kjøpe enda flere stridsvogner. Greia er at vi klarer ikke å produsere soldater rask nok til å fylle disse funksjonene.
Nei.
Så at det er et strukturelt problem som man har laget seg helt selv, og man finner ikke noen god løsning på det. Man kan for eksempel ikke bare skru verneplikten på 100% og si at nå skal alle inn. Hvor i helvete skal vi gjøre av dem?
Nei,
hvem skal utdanne dem? Hvor skal de være? Hvor lenge skal de være inne? Vi har ikke våpen nok, vi har ikke ammunisjon nok, vi har ikke uniformer nok, vi har ikke utstyr nok. Dette er jo sannheten.
Mm-hmm.
Dette vet forsvarssjefen, dette vet MOD, og dette vet politikerne våre. Og så kan politikerne peke og si, ja, dere har fått jævlig mye penger. Ja, det er sant det. Det har vi. Men på grunn av måten vi har forvaltet forsvaret før de pengene kom til oss, så sliter vi med å bruke dem på en sånn måte som gjør oss litt klar innen 2 til 3 år. Og derfor snakker vi om 32-33.
Mm. Og så har du altså den nordiske gullstandarden, som jo er Finland, hvor de jo har en aktiv reservistkultur i samfunnet, som er sånn at der er veldig mange finner forberedt på at hvis det blir krig, så har jeg de og de oppgavene, og jeg er militært disponert. Og det en distribusjon av våpen også i samfunnet som helt annerledes. Det hadde man jo delvis før i Norge også, men da var det andre årsaker til at man mente at det var ikke så greit at så mange mennesker hadde AG3, fordi det var fra tid til annen, så var det jo liksom problemer ute i sivilsamfunnet med det. Det skjønner jeg jo, men det så mye snakk om dugnad i Norge. Hvor den forsvarsdugnaden? For den trenger vi nå.
Kjære lytter, du tror kanskje at vi avslutter dette halvåret med
Eistens
lansering av forsvarsdugnaden. Men den tenker jeg dere skal få lov å tenke litt på sammen med oss over til høsten. Men vi ikke helt ferdige enda. Neste gang du tar på gråsoner, så det gråsoners legendariske sommerquiz. Vi håper du blir med da også.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.